Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažniji događaji i vesti dana. Premijer Vučić predvodi delegaciju Srbije koja će učestvovati na 71. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Glavne teme debate, izbeglička kriza i rat u Siriji. Šef diplomatije Ivica Dačić apelovao na zemlje članice pokreta nesvrstanih da, uprkos pritiscima, ostanu dosledne i ne priznaju jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost. Nemačka kancelarka Angela Merkel kaže da bez obzira na dva uzastopna izborna neuspeha svoje stranke, ne odustaje od politike otvorenih granica prema migrantima. Potpisan ugovor o projektovanju dispečerskog centra za upravljanje železničkim saobraćajem u Srbiji. Novi centar trebalo bi da počne sa radom u naredne dve godine. Matematička gimnazija obeležava 50 godina rada. Njeni učenici do sada osvojili više od 400 medalja na raznim takmičenjima. Sutra oblačeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Ove sedmice u sedištu Ujedinjenih nacija održava se generalna debata 71. godišnjeg zasedanja Generalne skupštine Svetske organizacije, koja će okupiti više od 140 šefova država i vlada, kao i brojne predstavnike organizacija za zaštitu ljudskih prava, medija i poslovnog sveta. U srpskoj delegaciji su premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić, koji će na brojnim skupovima i u razgovorima sa svetskim zvaničnicima predstaviti stavove Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja. Glavne teme skupštine su migrantska kriza u Evropi i građanski rat u Siriji. Naši sagovornici kažu da je to prilika da se pokrene debata o aktualnim problemima, ali da ne treba očekivati konkretne rezultate. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Kao posljedica sukoba u Siriji, koji ulazi u šestu godinu, broj azilanata u Evropi porastao je na rekordan nivo. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, kaže za naš program da bi moguća rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bila politički značajna, jer bi pokazala da su migracije prepoznate kao bitan problem. Ipak, zajedničkog stava do sada nije bilo, ni na skupovima koji su se konkretnije bavili tom temom, tako da promjene na terenu verovatno neće biti, smatra Đurović.
Izbeglička kriza više nije samo pitanje izbeglica, već i pitanje ljudi koji beže od lošeg života, od loša od vremenskih promjena, klime, klimatskih promjena, odnosno izbeglištvo poprima mnogo šire globalnije dimenzije. Ja očekujem eventualno za bilo koji napredak po pitanju ovog problema, pre svega konsenzus u Evropi, u tom smislu onda bi dalekosežno bili napravljeni prvi potez. Sve ukoliko izostane jedan zajednički stav u ovom pitanju, pre svega evropskih zemalja, bojim se da mi dalje tonemo u ograde i u pokušaju da jednostrano i na neki kratkovid način barem ublažimo ovaj pritisak migracije.
Situacija u Siriji biće na dnevnom redu ministarskog sastanka Saveta bezbednosti, na kojem će učestvovati i šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, John Kerry i Sergej Lavrov. Spoljnopolitički komentator Milan Mišić za Radio Beograd 1 navodi da je Generalna skupština prilika da svaka zemlja iskaže stav o globalnim problemima, ali da se to često ne uzima u obzir kod odlučivanja.
Pre svega zato što u Ujedinjenim nacijama odlučuju velike sile količene u petorci u Savetu bezbednosti, čije članice imaju pravo veta. Generalna skupština je pre svega, ostaje jedna globalna tribina, ostaju deklaracije, ostaju izgovorene reči, ali malo toga se pomera. Pomera se samo u slučaju da se o tome postigne konsenzus velikih sila.
Ovo zasedanje biće posljednje za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Generalnoj skupštini će se kao američki predsjednik posljednji put obratiti i Barack Obama. 71. skupština je prva za brazilskog predsjednika Michela Temera, kao i za Terezu May, predsjednicu britanske vlade.
Dok se čeka stav Ujedinjenih nacija, Srbija ponovo traži jedinstven evropski odgovor na izbegličku krizu. Ministri policije i rada traže da se granica ojača, a zakonska regulativa unapredi. O tome Milka Babić.
Situacija sa izbegličkom krizom se komplikuje. Sada se u Srbiji nalazi 6 do 7 hiljada ljudi. Dolazi do problema, dešavaju se i krivična dela, a naši građani strahuju, kaže ministar policije Nebojša Stefanović. Zato je, kako objašnjava, sa ministrom rada predložio da se poboljša kontrola granice.
Mi smo predložili premijeru da se posebnim merama ojačaju naše granice, da se, da kažem, ulože dodatni napori kojima bismo sprečili ovaj masovni ilegalni prelazak u Republiku Srbiju. A naš problem je što niko drugi na gornjoj liniji, severnoj i zapadnoj od Srbije, više ne prima ni, osim simboličnog broja, gotovo ne prima nikog od migranta. Samo se postavlja pitanje dokle to Srbija može da izdrži. Mi nismo neko ko ima kapacitete da primi stotine hiljada ljudi, niti je to realno.
Srbija ne može sama da se izbori sa ovim problemom, upozorava ministar rada Aleksandar Vulin.
Kada je migrantska kriza u pitanju, tražimo jedinstven odgovor. Jedinstven odgovor uporno izostaje. I u onoj meri u kojoj taj odgovor bude izostao, bit će teže i svakoj pojedinačnoj članici Evropske unije, kao što će biti i daleko teže Srbiji. Nije ovde u pitanju da li mi verujemo u ograde ili ne verujemo. Pitanje je u šta veruju zemlje Evropske unije, jer to u šta oni budu verovali, verovat ćemo mi. Jer ovi ljudi ne dolaze u Srbiju. Oni hoće da odu negde drugde. Ako ne mogu da odu negde drugde, ne mogu da ostanu i na prostoru Srbije. Mi ćemo ih vraćati ili u zemlje porekla, ili u zemlje odakle su došli.
Prema Vulinovim rečima, Srbija će morati da menja zakone, jer su pravljeni u vreme kada je kroz našu zemlju prolazilo desetak ljudi, a sada granicu prelaze stotine i hiljade izbeglica.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Mađarske u svetu počelo je glasanje mađarskih državljana koji žive u inostranstvu na referendumu o obaveznim kvotama za migrante koje je za zemlje članice Evropske unije propisala Evropska komisija. U Srbiji se koverte sa glasačkim listićima predaju u ambasadi Mađarske u Beogradu i u Subotičkom konzulatu, i to do 2. oktobra, kada se u Mađarskoj održava referendum. Od oko 150.000 građana sa dvojnim državljanstvom Srbije i Mađarske, više od 30.000 se prijavilo za izjašnjavanje u Srbiji.
Slušate novosti dana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić apelovao je na države članice pokreta nesvrstenih zemalja da, uprkos pritiscima da priznaju kosovsku nezavisnost, ostanu dosledne u odbrani normi međunarodnog pravnog poretka. Obraćajući se učesnicima 17. samita pokreta nesvrstenih zemalja koji se održava u Venecueli, Dačić je podsjetio da je jednostrano proglašenje kosovske nezavisnosti izvršeno suprotno povelji Ujedinjenih nacija, Helsinškom završnom aktu i rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 koja garantuje teritorijalni integritet Srbije.
Novi krug briselskih razgovora Beograda i Prištine zakazan je za 26. septembar, a na dnevnom redu su telekomunikacije, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sporazumom o telekomunikacijama, postignutim u avgustu prošle godine, predviđeno je da Srbija traži pozivni broj za Kosovo i Metohiju i da ga, kao vlasništvo Srbije, ustupi na korišćenje Prištini, te da se Telekom u Srbiji omogući nesmetano poslovanje na teritoriji Kosmeta. Priština, međutim, prema Đurićevim rečima, želi da na svaki način ospori potpisane dokumente i da napravi presedan, odnosno da oduzme imovinu Telekoma Srbije i proglasi je vlasništvom Pošte i Telekoma Kosova.
A u Kosovskoj Mitrovici održana je konferencija za novinare povodom godišnjice ubistva Euleksovog carinskog službenika, izveštava Tanja Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice danas su predstavnici Euleksa održali konferenciju za medije na kojoj su podsjetili da je član njihove misije carinski službenik, Litvanac Audrisiju Šenavčius, pre 3 godine nastradao na teritoriji opštine Banjska tako što su još uvek nepoznati napadači pucali na džip u kom se nalazio. Prisutnima se obratio zamenik šefa misije Euleksa Bernard Tran, koji je zamolio da svi koji imaju bilo kakvu informaciju je dostave Euleksu ili kosovskoj policiji.
Ono što vama može delovati kao beznačajna informacija, za nas bi mogla da bude presudna informacija, odnosno za istražitelje. Povećana nagrada u iznosu od 82.000 evra, što otprilike iznosi 10 miliona dinara, nudi se za svaku informaciju koja može da dovede do hapšenja izvršioca ili izvršilaca Audrisovog ubistva. I uveravam vas da svaka informacija koju nam budete dali bit će tretirana kao strogo poverljiva.
Nakon konferencije za medije, predstavnici Euleksa su zajedno sa novinarima posetili mesto na kome je ubijen Audriju Šenavičius, gde je položeno cveće.
Ispred još nedovršenog pravoslavnog hrama Hrista Spasa u Prištini, desetak albanskih studenata organizovalo je čast na otvorenom, protiveći se nameri eparhije Raško-Prizrenske da crkva bude u funkciji. Policija je napravila kordon ispred glavnog ulaza u crkvu, a incidenata nije bilo. Studenti su najavili nova okupljanja.
Vesti iz sveta, njujorška policija veruje da je jedan 28-godišnjak odgovoran za eksploziju improvizovane bombe na Manhattanu.
Kako je saopštio funkcioner policije Peter Donald, radi se o Ahmadu Kanu Rahamiju, za koga se sumnja da je u vezi sa eksplozijama. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio istakao je da je osumnjičeni identifikovan i da se radi o naturalizovanom Amerikancu koji je nastanjen u New Jerseyu. Njujorška policija je objavila njegovu fotografiju kao i poternicu. U eksploziji improvizovane eksplozivne naprave na Manhattanu povređeno je 29 osoba, a potom su pronađene i dve identične bombe u blizini.
Eksplozija i u New Jerseyu, u američkoj saveznoj državi New Jersey, u gradu Elizabeth, jutros je eksplodirao sumnjivi paket pronađen na železničkoj stanici, dok je robot specijalnog tima pokušavao da ga deaktivira, saopštili su zvaničnici. U tom gradu su u kanti za otpatke pronađena još 4 sumnjiva paketa.
Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Jedinstvena Rusija, osvojila je na parlamentarnim izborima 343 od 450 mesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, pokazuju podaci Centralne izborne komisije na osnovu 93% obrađenih glasačkih listića. Komunistička partija Rusije osvojila je 42 mandata, Liberalno-demokratska partija 39 i Pravedna Rusija 23 mandata. Predsjednik Putin je rekao da je ostvareni rezultat dobar za njegovu partiju i da govori o sve većoj političkoj zrelosti građana Rusije.
Na lokalnim izborima u Berlinu, Hrišćansko-demokratska partija nemačke kancelarke Angele Merkel postigla je najslabiji rezultat ostvaren do sada u tom gradu. Merkel kaže da prihvata svoj deo odgovornosti za neuspeh stranke, smatra da su ih birači kaznili zbog njene tolerantne politike prema migrantima. S druge strane, stranka Alternativa za Nemačku prešla je cenzus i ušla u već 10. pokrajinski parlament u Nemačkoj. Da li je ovo poraz nemačke kancelarke i šta su posljedice berlinskih izbora? U prilogu Nevene Kostadinović.
Mada svi svetski mediji navode da izborni rezultat demohrišćana u Berlinu predstavlja još jedan od poraza Angele Merkel u nizu, treba imati u vidu da nemački birači različito glasaju na pokrajinskim i saveznim izborima. Ovdje je reč o porazu vladajućih partija u Berlinu, odnosno koalicije demohrišćana i socijaldemokrata, iz čijih je redova bio dosadašnji gradonačelnik. Nemanja Rujević iz srpske redakcije Deutsche Welle kaže za naš program da je ta vlast pokazala niz nedostataka u upravljanju gradom, od loše administrativne usluge do potiskivanja srednje klase na obode Berlina. Zbog toga je, kaže, s pravom kažnjena.
Matematički nije moguće više formirati ovu veliku koaliciju. Dakle, dve najveće tradicionalne partije, socijaldemokrati i demohrišćani, u zbiru imaju manje od 40% glasova, što se do sad nikad, ja mislim, nije dogodilo u Nemačkoj na nekim pokrajinskim izborima. I to znači da je praktično SPD, socijaldemokrate, da su naterane u levu koaliciju, koje su dugo odolevale i sada će morati nekako da sednu za sto sa levicom i sa zelenima.
Rujević smatra i da takav rezultat nije pouzdan pokazatelj onoga što se sljedeće godine može desiti na saveznim izborima.
Mislim da ovo nije do kraja reper za savezni nivo, a ako bi se rezultati preslikali, to možda ne bi bilo ni rđavo za Nemačku, jer mnogi kažu da demokratija odumire kada stalno vladaju dve najveće partije. Onda je pitanje za koga u stvari građani glasaju, da li imaju uopšte neki izbor ako će uvek dve najveće da se dogovore o velikoj koaliciji. I možda je dobro da Nemačka dobije jednu levu vladu kako bi građani vidjeli šta njihov izbor zapravo za njih znači.
Analitičari smatraju da će demohrišćani uz sve poteškoće i padove uspjeti da formiraju vladu i posle izbora 2017. Ostaje jedino pitanje hoće li to biti pod palicom Angele Merkel, koja još nije objavila da li će se kandidovati za četvrti mandat.
Srpska napredna stranka je na lokalnim izborima u Beloj Palanci osvojila 76% glasova, odnosno 24 od 29 odborničkih mandata, rekao je predsjednik opštinske izborne komisije Dragan Đurić. Koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije osvojila je 15,38% i njima pripada preostalih 5 odborničkih mesta. Ovi rezultati su preliminarni, a konačni će biti objavljeni tokom dana.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da je u 2015. godini nastavljen kontinuirani rast zahteva za slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja, kao i da je broj žalbi i dalje ogroman. On je na sednici Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, na kojoj se razmatrao izveštaj za 2015. godinu, kazao da mu se samo u prošloj godini obratilo više od 11.000 subjekata, a da je od ukupnog broja intervencija uspješno završeno 96% slučajeva. Govoreći o zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Šabić je istakao da je 2015. godine podneto više od 2500 žalbi, ali da i taj broj stalno raste.
Srbija bi u narednom periodu trebalo da dobije dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem. Reč je o novom centru koji će doprineti smanjenju troškova i većoj efikasnosti. Trebalo bi da počne sa radom u naredne dve godine, a danas je potpisan ugovor o projektovanju. Više o ovome Milenko Marković.
Ugovor koji su u vladi Srbije potpisali predstavnici Ruskog instituta NIAS i Srpskog CIPA reguliše izradu tehničke dokumentacije za novi centar vredne $950.000, dok bi njegova izgradnja, kako se procenjuje, koštala $20 miliona. O značaju tog projekta potpredsednik ruskih železnica Aleksandar Mišarin kaže...
Dispečerski
centri u celom svetu su veoma važni za koordinaciju železničkog saobraćaja, jer omogućavaju smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i brzine. Naprimjer, u Rusiji je minimalni interval između vozova svega 3 minuta. U Srbiji postoji ogroman potencijal za povećanje efikasnosti i u izgradnji novog centra ćemo koristiti svo iskustvo koje imamo i najnaprednije tehnologije. A iskustvo ruskih železnica je veliko, jer je sa 86.000 km pruga i blizu milion zaposlenih to najvažniji oblik saobraćaja u Rusiji. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović objašnjava zašto je našim železnicama neophodan novi dispečerski centar.
Postojeći dispečerski centar Železnica Srbije je star preko 30 godina, da ne govorimo o tehničkim i tehnološkim rešenjima koje postoje u takvom dispečerskom centru. Ako hoćemo da se razvijamo, da povezujemo naše pruge, da se povezujemo sa regionom na pravi način, ako hoćemo naravno da koristimo sve vidove transporta, to ne znači samo železnica, nego naravno i putevi, neophodno je postojanje jednog modernog dispečerskog centra.
Izgradnja novog centra bi trebalo da se završi u naredne dve godine, a finansiraće se iz kredita vrednog $800 miliona koji je namenjen modernizaciji srpskih železnica. Iako je izvesno da će biti probijen rok za korišćenje tog kredita koji je određen do kraja 2017. godine, Zorana Mihajlović očekuje da se tokom posete ruskog premijera Medvedeva u oktobru odobri njegovo produženje.
Kako rešiti problem nezaposlenosti, posebno među mladima? To pitanje je i za vladu Srbije jedno od ključnih, a da bi ga rešila, moraće da reformiše obrazovanje i uključi preduzetnike, slažu se predstavnici sve tri strane. Ne nedostaje im volja, već pravi dijalog, tvrde udruženja mladih, dok njima poslodavci poručuju da budu spremni na dodatne obuke ako žele posao. Detaljnije Marina Bajić.
Kad završe škole, mlade od posla najčešće deli nedostatak radnog iskustva i praktičnog znanja. Potrebna im je obuka, ali većina poslodavaca za nju nema para, vremena ni mentora. Najveći je problem što se na tržištu pojavljuju i nova zanimanja, ali u školama za njih nema profila, tvrdi načelnik vladinog sektora za zapošljavanje Dragica Ivanović.
To su nove veštine, to su nova znanja i ako hoćemo da idemo u susret s poslodavcima koji su nam partneri, koji su zapravo jedini resurs za zapošljavanje, onda reforme obrazovanja moraju biti brže.
Reforme neće vredeti ako se i mladi ne promene, kaže direktor Foruma za odgovorno poslovanje Neven Marinović. Trenutno je ističe 30 kompanija spremno da pruži praksu i zaposli najbolje kandidate, ali većina mladih ne voli kad i posle diplome mora još da uči, i to za posao kod privatnika.
Većina mladih ljudi hoće da radi u javnom sektoru. I ako ih pitate da li znaju da možda je to manje konkurentno, znaju, ali očekuju sigurnost.
Zato im sticanje praktičnih znanja treba omogućiti, a radne navike usaditi još u najranijem uzrastu. Rešenje je koje nudi krovna organizacija mladih i njen sekretar Marija Bulat.
I to je ovo što smo negde spominjali, da je potrebno ulagati u programe volontiranja, u programe neformalnog obrazovanja, da je važno raditi sa karijernim savjetnicima od nekog tog ranog osnovnoškolskog uzrasta i na taj način nekako usađivati mladima te vrednosti i prosto te stavove u pogledu rada.
A ako žele da žive kao i njihovi vršnjaci u Evropi i imaju slične plate, moraće slično i da razmišljaju, kaže državni sekretar Nenad Ivanišević.
Nije ništa nemoguće da neko putuje sat na posao i da taj sat se vraća, dakle, ili možda više, ili da promeni grad zbog zapošljavanja.
Da bi umanjila stopu nezaposlenosti, država je već oformila radnu grupu za izradu akcionog plana za 2017. Čekaju je brojni izazovi. 60% mladih nema radno iskustvo. Polovina je dugoročno nezaposlena, što znači da za poslom traga već duže od godinu dana.
U eri IT tehnologije pretpostavlja se da mladi koji se školuju za rad u tom sektoru neće imati problem sa zapošljavanjem. Mnogi od njih završili su ili se trenutno školuju u Beogradskoj matematičkoj gimnaziji. Ova ustanova danas obeležava 50 godina rada. Njeni učenici nedavno su se vratili sa 8 medalja koje su osvojili na prvoj međunarodnoj olimpijadi Metropola u Rusiji. Direktor gimnazije Srđan Ognjanović rekao je u našem jutarnjem programu da je bilo mnogo otpora u prošlosti prema specijalizovanim gimnazijama. Međutim, to su demantovali sa više od 400 medalja osvojenih na raznim takmičenjima.
Nama te medalje nisu prioritet. Sama takmičenja su u matematici mnogo razlika od sportskih takmičenja. U sportu je cilj osvojiti medalju, pobediti, a nama su takmičenja samo sredstvo i put kako da se mladi talenti samo prepoznaju i kako da se usmere u neku naučnu budućnost. Tako da je to eto kao neki uzgredni rezultat. Ja mislim da je taj posebni duh i odnos koji postoji između učenika i nastavnika, koji ja mislim nije nigde drugo, nažalost, i u drugim sredinama, gde učenik, ja ih vrlo često sretnem na hodniku ili posle škole, razgovaraju o nekim problemima koje nisu uspjeli da reše i zadacima, njih sramota da pričaju o tome, gde se veoma često na času desi da učenik primeti neku greškicu nastavnika i da odmah reaguje, a da zna da to neće biti kažnje, nego baš naprotiv nagrađen. I veliki broj naših nastavnika, ja mislim 30-ak sad trenutno, su bivši učenici.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U Višem sudu u Beogradu, svedočenjem istoričara Bojana Dimitrijevića, nastavljen je postupak pravne rehabilitacije predsjednika pronacističke kvinsliške vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu tokom okupacije Nemačke Milana Nedića. Pre početka suđenja ispred zgrade Višeg suda u Timočkoj ulici okupile su se pristalice i protivnici rehabilitacije Nedića, ali nije bilo incidenata. Zgradu suda obezbeđivale su jake policijske snage. Ovo je pratila Ida Marić.
Svedok porodice, istoričar Bojan Dimitrijević, govorio je o odgovornosti Milana Nedića za kategorizaciju zatvorenika u Banjičkom logoru. Objasnio je da Nedić prema svim relevantnim činjenicama ne može biti odgovoran za holokaust u Srbiji, jer do kraja 1943. godine nije mogao da kontroliše svoje snage bezbednosti, na čijem je čelu, na predlog Dragog Jovanovića, bio nemački general.
Za holokaust u Srbiji su posle rata osuđeni predstavnici nemačke vojno-policijske vlasti, general Meissner i još neki. Mislim da ni same komunističke vlasti nisu postavljale pitanje Nedićevog učešća u ovom događaju, tako da i danas na ovom ročištu smo odbacili kao neosnovane sve optužbe koje se tiču ovog problema.
Aleksandar Nedić zadovoljan je tokom suđenja, jer kako kaže, iznete činjenice pokazuju da njegov deda nije imao veze sa progonom Jevreja i Roma.
Da Milan Nedić nikakve veze nije imao sa osnivanjem Banjičkog logora, kao što ste sigurno imali prilike da vidite u takozvanoj izjavi koju je BIA poslala sudu. Također možete da vidite u sadašnjem toku ročišta da Milan Nedić je čisto pokušavao da spase što veći broj Srba.
Ispred zgrade suda okupio se manji broj članova SKOJ-a i Nove komunističke partije, koji su skandirali Nedić fašista, nema rehabilitacije. Član SKOJ-a Bogdan Ninković kaže kako su došli da se suprotstave rehabilitaciji fašizma.
Samo uopšte pokušaj rehabilitacije jednog fašista i saradnika okupatora je sraman. To je skandal. Zamislite da rehabilituju Hitlera.
Na drugoj strani ulice Nedićeve pristalice u tišini i bez izjava razvile su transparent Nedić, srpski junak. Nastavak suđenja je zakazan za 28. oktobar.
Slede vesti iz kulture. U galeriji Haos sutra će svečano biti otvorena izložba crteža crnogorskog umetnika Ratka Odalovića iz ciklusa Konstrukti i konzumenti. Tanja Žiković.
Neobične forme, fantazmagorični predmeti, ljudske figure i mašine smenjuju se na crtežima Ratka Odalovića. Njegovan je plastički izraz koji je ubedljiv i time umetnik daje jedan humanistički angažman i predstavlja svoj specifičan rukopis, rekla je istoričarka umetnosti Ljiljana Slijepčević, koja će svečano otvoriti izložbu.
Radi se o
poruci zagušenja ovog našeg prostora, vremena, civilizacije, uslova, opasnosti, ne samo okruženja, nego onoga čemu vodi i nauka i dehumanizacija ljudi i tako dalje.
Crteži su nastajali posljednjih godinu i po dana specijalno za galerijski prostor haosa, ističe autor.
To jeste neka vrsta čudnih mašina u prepletu sa nekim čovjekom, gdje su više tu i čovjek i ta mašina simbol nečega, simbol nekakvog trenutka, nego neka vrsta zamanska, dramatskog opisivanja ili već ne znam čega. Pa insistirao sam pomalo i na svijetlu, eto, prosto svijetlom da uhvatim neki trenutak i neku atmosferu koja mi se čini sada, eto, ne znam sada li vlada, ali je ja nekako osjećam.
Izložba crteža Ratka Odalovića Konstrukti i konzumenti bit će otvorena u galeriji Haos do 15. oktobra.
53. Beogradski međunarodni susreti pisaca okupit će do 23. septembra ugledna pera iz 20 zemalja. Manifestacija će se održati u znaku tri jubileja. 400 godina od Šekspirove smrti, 140 godina od rođenja Borisava Stankovića i veka od smrti Petra Kočića. Susretima će doprinos dati i desetak uglednih domaćih autora i 30 naših pisaca iz rasejanja.
Serija Igra prestola osvojila je 12 nagrada Emmy-a, među njima i za najbolju dramsku seriju. Serija Narod protiv OJ Simpsona osvojila je 5 nagrada.
Julia Louis-Dreyfus je nagrađena rekordnim 6. Emmy-em za najbolju glumicu u komediji. Nagradu za najbolje glumca u komediji osvojio je Jeffrey Tambor. Iznenađenje predstavljaju dobitnici nagrada za najbolje uloge u dramskim serijama, Romi Malek i Tatjana Maslani.
Sport. Posle osvajanja zlatne medalje na šampionatu Evrope u Holandiji i juniorskoj vaterpolo reprezentaciji priređen je doček na aerodromu Nikola Tesla. Najnoviji uspeh postigla je generacija igrača rođenih 1997. koja je donela Srbiji 4. zlatnu medalju u ovoj godini. Vlada Radičević.
Novo zlato za naš vaterpolo u ovoj godini, rekli bismo očekivano. Timska igra donela je veliki uspeh, kaže mladi vaterpolista Partizana i kapitan juniorske reprezentacije Radomir Drašović.
Svakako da smo očekivali posle ovako teškog leta i rada, svakako da je to nam stiže kao nagrada. Svi smo se nadali tome i na kraju smo dočekali ova generacija, ova ekipa, ovaj tim ljudi koji je radio, to stvarno zaslužuje. Pored teškog rada i stvarno dugih priprema, sigurno da svaku generaciju u ovom našem sportu, u našoj državi krasi taj timski duh i drugarstvo, prijateljstvo.
Uprkos teškoj materijalnoj situaciji, vaterpolo ne posustaje. U posljednje 2,5 godine doneo je sa međunarodnih takmičenja čak 14 zlatnih medalja. U čemu je tajna uspeha, pitali smo selektora i bivšeg reprezentativca Vladimira Vujasinovića.
Imali smo postavljen sistem jako davno, kojeg smo jako malo mijenjali, jesmo obnovili, uneli neke novine, ali se sam sistem rada, ponašanja, hijerarhije i svega ostaloga što je krasilo tu školu vaterpola staru jugoslavensku, sve smo mi to ostavili.
Uspeh vaterpolista nije slučajan jer se poštuje sistem rada sa mlađim kategorijama, kaže predsjednik Vaterpolo Saveza Milorad Krivokapić.
Uvijek tajna uspjeha leži u organizaciji. Ako je dobra organizacija i čvrsta ruka i kada se zna ko šta radi i ko za šta odgovara, onda dolazi i uspjesi. Tako da smo srećni naravno i zahvaljujemo se državi koja je pomogla kada je bilo potrebno.
Predsjednik Saveza posebno zahvaljuje lokalnim samoupravama koje su oslobodile klubove plaćanja nadoknade za korišćenje bazena. Izuzetak je jedino Beograd, ali taj problem će biti rešen. Do kraja mjeseca bit će isplaćena sva dugovanja seniorskoj ekipi koja je osvojila zlato na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković i dalje je ubedljivo prvi na ATP listi sa 4695 bodova više od drugoplasiranog Britanca Andy Murraya. Viktor Trojicki je ostao na 33. mjestu, dok je Dušan Lajović pao za 13 mjesta i sada je 73. Ana Ivanović je napredovala za jednu poziciju i sad je 30. dok je Jelena Janković i dalje na 37. mjestu.
Najtoplije u ovom trenutku je u Nišu 26 stepeni, u Kragujevcu 24, u Beogradu 22, u Somboru i Novom Sadu izmereno 18 stepeni. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično s kišom. Tokom prepodneva prestanak padavina u severnim, popodne i tokom noći i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu do 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, posetite i naš sajt rts.rs, a sada sledi sportski žurnal. Prijatelj!